pois mergullados no corazón do outono, pero con alma de primavera, enfrontamos nesta noite do 13 de outubro de 2015 a emisión 686 dun tempo compartido, dun tempo que nos trae por terceira vez a voz da gran orquestra de María Schneider. No micrófono daos a boa noite Luis Cuntín, que está secundado por Lorena Otero como unha presenza máxica, inspiradora, que produce este programa e se vai encargar de polo clareo na rede. Está recollendo o son Pedro Cuntín, que en efecto é fillo meu. A música pona esta que estamos chamando Little Woman Big Band por terceira vez, a norteamericana María Schneider. E xunto con vosco tecemos nesta noite ese tapiz en ida e volta, ese tempo compartido aquí na emisora municipal de Redondela, ese tempo de jazz. Bueno, pois estamos percorrendo a carreira desta muller, a carreira de María Schneider, unha arranxadora norteamericana que, é coetánea a miña, porque naceu no ano 60, ten agora 55 anos, e, fixo unha carreira importante que se inicia ca súa propia banda no ano 93. E nos imos coller 3 momentos. Coming About, xa tivemos o prazer de escoitar este disco, e estábamos agora do 95, o disco que confirmou a súa carreira, e Concert in the Garden é o que estábamos escoitando a semana pasada. Concert in the Garden, como todos os discos dela, un disco moi, moi premiado, neste caso tivo un Grammy. E é curioso porque é a primeira vez que tengo Grammy un disco vendido só por internet. Masterizouse en DB Plus en Nova York, produciuno ela mesma, mesturouse en Burlington, en Vermont, e gravouse nos Avatar Studios de Nova York o 8, 9, 10 e 11 de marzo de 2004. Xa se edita nese ano por ArtistShare, un sistema de crowdfunding, por decirlo en esa terminoloxía moderna, aínda que un pouco cargante, de financiamento compartido entre un montón de pequenos investidores, e a grabación correu por conta de David Baker, que fixo tamén a mestura, asistido por Brian Montgomery, con Peter Carini e María Schneider tamén axudando na mestura, e máster de Jean Paul, o fillo de Les Paul. Todos os temas da María Schneider Orquestra. E escoitamos outro día Bulería, Soleá e Rumba, e escoitamos tamén Concert in the Garden. Pero estábamos pendentes de poder cumprir pois coa escoita da suite que, de algún xeito, pois constitúe o cerne deste traballo. Unha suite, Three Romances, que foi encargada unha comisión, a comisión Abraham Frost, da Escola de Música da Universidade de Miami, naquela, formou. E foi estreada por unha banda de jazz da propia universidade no Guzman Hall desta Universidade de Miami en outubro de 2001. Foi nesa noite de 2001 a directora foi María Schneider, pero agora, pois, 3 anos despois, fai este rexistro ca súa propia banda. E vamos lembrar rapidamente a banda: Luciana Sousa na voz, imos escoitala xustamente agora neste tema. Tony Cadleck, Greg Gisbert, Laurie Frink e Ingrid Jensen dobrando trompeta e fliscorno. Keith O'Quinn, Larry Farrell, Pete McGuinness, Rock Chicarion e George Flynn, este no baixo e contrabaixo, son os trombóns. E nas canas, Charles Pillow, Tim Reyes, Dorothy McCaslin, Rick Perry, Andy Middleton, Scott Robinson, son os músicos. Bueno, Donny McCaslin, non Dorothy McCaslin. Ben Monder na guitarra eléctrica, Guy Versace no acordeón, pero xa non o imos escoitar. Frank Kimbrough, e vai ser o primeiro músico no que nos fixemos, no piano. No contrabaixo, Jay Anderson, Clarence Penn na batería, e no tema 5 xa escoitamos outro día, o Xenón, a Gonzalo Grau e Jeff Ballard nos caixóns. Os arranxos e a dirección dela. Bueno, pois estes tri romances decíavos que teñen un primeiro movimento. Choro dansado declara inspiración en Villalobos e, sen máis, outro día puxemos este choro dansado, pero non houbo xeito de polo enteiro. Así que fixemos un fade out. En choro dansado, o certo é que hai un saxo de Rick Perry facendo un solo de tenor magnífico e despois entraba o solo de piano de Frank Kimbrough. Cando se estaba esvaecendo o solo de Rick Perry, pois foi cando fixemos ese baixar o volume, ese fade out. Hoxe que estamos de neoloxismos, hoxe imos facer un fade in, é dicir, imos por o tema xustamente para que disfrutedes do solo de Frank Kimbrough no piano que o rubrica. E logo xa daremos un paso adiante. Así que, Three Romances, a María Schneider Orquestra, parte primeira, choro dansado. Bueno, pois veíades con ese toque de tango como remataba este choro dansado. E bueno, non me gusta a min interrumpir as suites, así que aparte dúas e aparte terceira, imos escoitalas en solución de continuidade. Son 18 minutos de música, aparte segunda chamase Pas de Deux, e aparte terceira retoma a inspiración brasileira e chamase Danza Ilusoria. En fin, creo que de xustiza mencionar unha vez máis a banda. Agora non escoitaremos a voz de Luciana Sousa en ningún dos temas que veñen, neses dous movimentos que veñen, nin escoitaremos tampouco os percusionistas que vos citaba antes, a Gonzalo Grau e Jeff Ballard. Tampouco íamos escoitar a Gary Versace no acordeón. Pero sí a Tony Cadleck, Greg Gisbert, Lauri Frink e Ingrid Jensen nas trompetas e nos fliscornos. Por certo, Ingrid Jensen vai nos obsequiar cun solo magnífico agora en Pas de Deux. Un solo magnífico de fliscorno. Ese instrumento que xa sabedes está afinado na tesitura da trompeta, pero ten un timbre, un chisquiño diferente, máis redondo, máis delicado, ¿no? Menos metálico. Ben, Kate O'Quinn, Larry Farrell, Pete McGuinness, Roxy Carion e George Flynn, este no baixo e no contrabaixo, son os trombonistas. Atención, porque tamén Larry Farrell en Danza Ilusoria nos vai obsequiar cun solo. E ven ahora e facer esta mención está justificado precisamente nesto, porque Charles Pillow, oboe, corno inglés, frauta alto, clarinete e soprano. Atención, porque hai solo de soprano agora en Pas de Deux. Por tanto, solo de soprano de Charles Pillow e solo de fliscorno de Ingrid Jensen no segundo movimento que imos escoitar destos tres romances. Pas de Deux. Tim Reyes, frauta alta, frauta baixa, clarinete, soprano e alto. Tony McCaslin, frauta, clarinete, soprano e tenor. Rick Perry, frauta e tenor. Andy Middleton, tenor. E ademais, intervén únicamente nestes temas, por certo. E Scott Robinson, frauta, clarinete, clarinete baixo, clarinete contrabaixo e barítono. Ben Monder, guitarra eléctrica. Frank Imbur, piano. E volveremos a escuitalo en Danza Ilusoria como solista. E hai Anderson, contrabaixo, Clarence Penn na batería e María Schneider nos arranxos e na dirección. Bueno, nada, lembrade, en Pas de Deus, Paso de Dous en francés, fliscorno de Ingrid Jensen, soprano de Charles Pillow e en Danza Ilusoria trombón de Larry Farrell e piano de Frank Kimbor. Movimento segundo e terceiro destos tres romances, seguindo a este choro dansado, no segundo deles, terceiro movimento, Danza Ilusoria, novamente inspiración brasileira, e as composicións e os arranxos. A dirección, o liderato desta orquestra maravillosa, desta María Schneider Orquestra, é de María Schneider. Do seu traballo Concert in the Garden de 2004, os movimentos 2 e 3, Pas de Deux e Danza Ilusoria, da suite Three Romances.
Thank you.
Bueno, pois aquí tedes esta música e mentres a escoitaba pensaba eu que é unha música sin cualidades femininas e tamén sin cualidades masculinas, eh? Música. Música de María Schneider. Unha muller que xa o contamos, forma a súa banda no ano 92, é unha banda que actúa, como pasa sempre en Nova York, os luns, que é o día libre do teatro, pois nun clube, e que, bueno, no Club Visions, e ali se consagra como mito ata o 98. Pero xa desde o 95 grabando, bueno, pues, discos que xa fomos, digamos, ilustrando na súa carreira. E, bueno, decirvos que a medida que ela se consolidou, a partir de aqueles traballos iniciais con Bob Brookmeyer, que non la conecta un pouco coa orquestra de Thad Jones e Mel Lewis, e desde logo coa moi recoñecible pegada de Gil Evans, o arranxador canadiano, do que tamén ela foi copista, e bueno, pois tamén dicir que está tamén moi presente, digamos, no seu estilo de música. E bueno, recordar algunhas cousas pois que dixemos que con Evans prepararon a música para un tour de Sting, que prepararon a música para Acordo Diñeiro, bueno, que ela ten sido invitada a actuar así nunha lista rápida con grupos locais, pero dirixindo ela e interpretando traballos seus en Brasil, en Macao, en Italia, Portugal, Francia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Bélxica, Holanda, Alemania, Eslovenia, Austria, Canadá, Escocia, Australia, Groenlandia e Islandia. Tamén moito nos Estados Unidos, en particular coa Norrbotten Big Band, coa Danish Radio Orchestra. Tamén en 2003 fixo un traballo de dirixir unha xira con orquesta de Toot Thielemans por Europa. De traballos coa Metropol Orquesta, coa Stuttgart Jazz Orquestra, coa Orquestra Nacional de Jazz, coa Carnegie Hall Jazz Orquestra, coa Orquestra do Festival de Jazz de Monterrey. Ali interpretara aquel Science from Childhood que tuvemos ocasión de escoitar semanas atrás. Os Three Romances, coa banda, coa orquesta de jazz de concerto da Universidade de Miami, que acabamos de escuitar agora mesmo, e para o Hunter College. E co Hunter College, a semana pasada comentábamos que estaba Concert in the Garden, deste disco que agora acabamos de glosar, pero tamén está Sky Blue. E Sky Blue é o título do seguinte traballo dela, no que nos imos deter. Traballo de 2007. Bueno, non perdades de vista que en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 a crítica de as votacións de Downbeat din que Schneider é a mellor compositora, a mellor arranxadora e que a mellor big band é esta que estamos escoitando. Seis anos seguidos. Bueno, Schneider, e agora ven a parte de anécdota, que recibiu en 2013 un doutoramento honoris causa da Universidade de Minnesota en música, donde ela, sabedes que se formara, é unha ornitóloga aficionada. Encántalle observar paxaros. E, bueno, e ten liado a bastantes membros da banda pois en actividades deste tipo. E intenta un pouco reproducir estas sonoridades nas obras en Sky Blue, é dicir, en varios dos temas deste Sky Blue, que o disco o que imos prestar a continuación agora e co que, en fin, nos dará, pois non sei para canto tempo, para esta semana desde logo e tal vez para parte da que ven. E con él e algunha cousa que usaremos para complementar, pois poremos punto final á carreira desta muller que dá gusto que non teña o malditismo case tópico dos artistas de jazz para estar narrando, é dicir, cuestións extramusicais e que teñamos que centrarnos, afortunadamente, pois nestas realidades de puramente musicais. Bueno, vamos a ver. A Asociación Filarmónica de Los Ángeles, da Los Angeles Philharmonic Association, encargoulle Aires de Landó. Unha peza, xa vedes que todos son encargos, unha peza, esta Aires de Landó, de 10 minutos, coa que imos comezar a escoita de Sky Blue. Disco tamén editado por Artishare en 2007, que non la presenta moi guapa, moi elegante, moi suxestiva, cun vestido blanco, e ademais, é dicir, bueno, con ese físico dela de muller miúda, moi anglosaxona, moi teixa. Isto gravouse no estudo A509 dos Legacy Recording, entre o 6 e o 9 de xaneiro, o sea, mentre nos celebrábamos o Día de Reis, eles xa estaban a traballar de 2007. Mesturouse nos Legacy Recording e masterizouse en DB Plus, todo isto en Nova York. Producción de María Schneider e de Ryan Truesdell, que foi responsable da mestura xunto con María Schneider. A grabación de Joe Ferla e o máster de Jean Paul. Todos os temas da María Schneider Orquesta, con Luciana Sousa na voz, pero neste primeiro tema non está. Tony Cadleck, Jason Carter, Laurie Frink e Ingrid Jensen son as trompetas e fliscornos. Kate O'Quinn, Ryan Kerble, Marshall Jicks e George Flynn, este no baixo e contrabaixo, os trombones. Stevie Wilson, frauta, frauta alta, clarinete, saxo soprano e saxo alto. Charles Pillow, frautín, frauta, frauta alto, frauta baixa, clarinete e saxo alto. Rick Perry, aquí está a conexión cas bandas de Toshiko Akiyoshi, frauta e tenor. Donnie McCaslin, clarinete e tenor. Scott Robinson, clarinete, clarinete baixo e saxofón barítono. Ben Monder, guitarra eléctrica. Gary Versace, acordeón en varios temas. Frank Kimbur, piano. Jay Anderson, contrabaixo. Clarence Penn, batería. Gonzalo Grau, John Wickham, que este tamén toca percusión variada. Tocan palmas e caixón peruano. Nos temas 3 e 4. Pero nos imos comezar con ese Aires de Landó. Sabedes que o título é en castellano, o Landó era un tipo de coche de cabalos. Xa vos dixen que foi un encargo da Los Angeles Philharmonic Association e está facendo parte dentro deste disco, deste Sky Blue. Scott Robinson no clarinete é o solista principal e certamente, bueno, pois digamos que luce. El é o saxofonista barítono da banda e o clarinete baixo, pero aquí toca un clarinete soprano convencional. Scott Robinson e, pois, xuntamente co resto da banda, leen así este tema que dura 10 minutos exactos e que compuxo, e agora Arranxou e dirixe María Schneider. Aires de Landó. Thank you. Pues íbamos a seguir con protagonismo dos instrumentos de cana. Bueno, decir simplemente que eran Gonzalo Grau y John Wickham os músicos que achegaban as palmas e o caixón peruano. O resto pois xa foron dilatadamente comentados. Luciana Sousa non interviña neste tema, pero intervén no que xa rápidamente, para que nos dé a tempo, poñemos Sky Blue. Un tema bonito, verdadeiramente, en este álbum hai unha aproximación como nunca antes se dera na carreira de María Schneider a melodías, imos dicilo así, cantables, e bueno, este Aires de Landó rubricaba unha vez máis o seu interese e o seu gusto polos ritmos de inspiración sudamericana, polos ritmos, digamos, latinos, non unha versión para nada afrocubana. Aquí hai bueno, un engarce con toda a tradición musical de hispana de California, pero sobre todo con música argentina, cun aire de tango. Pero este é diferente, este Sky Blue, está nesta liña das melodías fermosas e cantables e pretexto para un solo longo de saxofón soprano de Steve Wilson. María Schneider Orquestra, do seu traballo Sky Blue de 2007, o tema que dá precisamente título ao álbum e que é composición de María Schneider, Sky Blue. Lorena Otero, coñecida como Cisne de Colla, tamén de algún xeito a Xerea do Baixo Miño, pero bueno, eso é outra historia, contaremos outro día, ten controlada a súa irritación, porque pasemos das 12 da noite en virtude da fermosura deste Sky Blue de María Schneider. Con este tema, pois nos que fixemos, pois rubricar este programa, rubricar este encontro aquí na noite ao redor da música e as palabras. Da música dunha muller, nesa serie que estamos facendo sobre as mulleres na nosa música. Unha música que dá nome a este tempo, porque este é un tempo de jazz que chega e se despide sempre así, con este repenicar do tambor. Un saúdo moi cordial da devandita Lorena Otero, un saúdo moi cordial tamén de Pedro Cuntín e, por suposto, meu, de Luis Cuntín. Moitas grazas por estardes aí. A semana que ven continuaremos, pois, neste percorrido pola música de jazz, neste percorrido pola pegada que nela deixaron como instrumentistas, arranxadoras, compositoras e líderes as mulleres. Y entre ellas, una María Schneider, Little Woman, Big Band. Y este será o noso argumento por cuarta e última vez o 20 deste mes. Entón será a edición 687 deste tempo compartido e vos seguramente estaredes alí para xuntos facela realidade. Así que, moi boa noite e grazas por ter feito unha vez máis e van de momento 686 veces verdade este tempo de jazz que agora se despide.